Istraživali smo kakve filmove snimaju studenti sa katedre za vizualnu antropologiju, koji postižu vrhunske uspehe na festivalima.
Vrlo često su, vidim kod naših mladih autora, studenata, te urbane teme, posebno problemi marginalnih zajednica, ometenih u razvoju ili nekih drugih marginalnih grupa, kako oni zapravo žive, i etnografski film zapravo tu otkriva neke nove ili na izgled nove ove mikrosvetove.
Kako radi škola koju su ti isti studenti pokrenuli u nadi da i druge nauče svom zanatu?
Škola vizualne antropologije obuhvata radionice na kojima se studentima predaje prvo o antropologiji, zatim o vizualnoj antropologiji i onda se uče tehnike snimanja. Zatim sledi terenski rad na kome učesnici snimaju filmove i to prati montaža.
A onda jedan novi trend, gledanje serija putem interneta. Fenomen web serija zbog kojeg će mnogi zauvek ugasiti televizore.
Web serije sa te strane jesu nešto novo, jer ne zavisite od velikih produkcija, televizije svako može da napravi. Dokle će ići kvalitet te serije, već drugo pitanje, naravno, i zavisi od mnogo faktora, ali eto, svako može da je napravi.
Ovo je Novi indeks 202 za utorak 24. mart. Ja sam Gordana Miladinović.
Just go ahead now, and if you like to tell me, baby, just go ahead now, and if you wanna buy me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now. That's what I said now, princess, princess who adore you, just go ahead now, one has diamonds in his pocket, and that's a grip now, this one, who wants to buy you rockets, ain't it his head now, marry him, or marry me, I'm the winner like a flipper, can't you see, I ain't got no bitch up in the tree, but I don't want to put the lover on. Come here, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, baby, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to come here, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, baby, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. And if you'd like to tell that baby, just go ahead now. If you want to buy that flowers, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, baby.
dobrodošli nazad. Slušate novi indeks Beograda 202. Prva tema kojom ćemo se danas baviti u emisiji su filmovi koji snimaju studenti sa katedre za vizualnu antropologiju. U prvom od dva priloga koji slede, Ana Veličković razgovarala je sa njihovim profesorima i sa upravom Festivala etnografskog filma u Beogradu o tome koji su glavni motivi studenata, u kojim uslovima nastaju njihova dela i zašto je sfera antropološkog, etnografskog i dokumentarnog filma nešto što zanima širu omladinu.
Sve više mladih uzima kameru u ruku. Zato su mesta na katedri za vizualnu antropologiju jednako popularna kao i katedre filmskih umetnosti. Zasićenost govorom i često praznim rečima ideologije koja nas okružuje je nešto što verovatno podstiče studente da se okrenu izrazu pokretnih slika, kaže profesor Slobodana Umović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Postoji zasićenost rečju i onim opterećenjem ideološkim ili već kojim drugim. Jedno ogromno očekivanje od toga da je moguće naći druge oblike iskazivanja i verovatno je to nešto što i mlade ljude pokreće da traže kanale izražavanja preko slike.
Sve što studenti dobijaju na katedri jeste kompjuter sa dobrim programom za montažu i kameru na korišćenje. Ali ono što se očekuje da prevagne jeste nečija ideja koja je ujedno i šansa da se ode na neki od festivala gde vas javnost brzo zapazi.
Prilika da kao student pokažete svoj materijal i da imate priliku i da budete ocenjeni od kompetentnih žirija, a i da razgovarate i predstavite javnosti, publici festivala materijal koji radite. Otvara mogućnost da vi sa vrlo skromnom opremom dobijete nagradu zato što se vrednuje ideja i kvalitet vašeg rada i vašeg pregnuće vašeg odnosa prema temi daleko više nego tehnički standard.
A mesta za prikazivanje ima više, budući da se domeni antropologije i dokumentaristike prepliću.
Imate dva ili tri festivala koji imaju prvenstveno etnološke ili etnografske filmove kao ono što ciljaju, ali imate jedan broj festivala koji gađaju dugometražni dokumentarni film, među kojima često ima tema koje su antropološki relevantne.
Saša Srećković, nekadašnji urednik festivala etnografskog filma u Beogradu, kaže da su studenti pre nekoliko godina preuzeli inicijativu i sami se volonterski uključili u organizaciju ovog događaja. Zbog toga se može reći da nove generacije antropologa zaista zanima problematika ovakvih medija.
Ekspanzija interesovanja kod studenata etnologije, antropologije pa i uopšte društvenih nauka za etnografski dokumentarni film, taj trend je evo zadnjih 5-6 godina nastao. On je u raznim nekim programskim aktivnostima i našeg festivala ostavio traga, ali naročito i angažovanjem studenata etnologije i društvenih nauka kao u volonterskoj službi festivala etnološkog filma, tako da je počeo da se stvara korpus koji se sve više širio mladih kolega zainteresovanih za ovu problematiku, kojima je zapravo i jedna od osnovnih težišta njihovog budućeg interesovanja, bavljenja i možda i budućih profesija, ovaj etnografski film je postao vrlo važan deo svega toga.
On kaže da studenti imaju već dobro formirane izraze i da se tematski može govoriti o jednoj odrednici njihovih filmova, a to je život margine.
Vrlo često su, vidim, kod naših mladih autora, studenata, te urbane teme, da kažem, ne samo više kako se transformisala ta tradicija, nego kako u urbanim uslovima, kako se živi u tim prenaseljenim periferijskim naseljima, onda posebno problemi marginalnih zajednica, ometenih u razvoju ili nekih drugih marginalnih grupa, kako oni zapravo žive, i etnografski film zapravo tu otkriva neke nove ili naizgled nove ove mikrosvetove.
Takve teme su u potpunosti u duhu vremena savremene vizualne antropologije. Budući da je potreba da se društvo analizira i da se zadire u savremene političke i društvene okvire, nešto vrlo prisutno.
Etnografski film je postao sredstvo beleženja, komentarisanja i analize mnogih problema savremene civilizacije koji se ne zaustavljaju samo na tim problemima kako se transformiše tradicionalno društvo, nego, da kažem, zadire i u mnogo, mnogo aktuelnije sociopolitičke probleme savremenog sveta.
A ovakvi filmovi mogli bi čak da predstavljaju onu vrstu medija koja menja i formira demokratsko društvo. Oni obezbeđuju uslove za nove polemike, zaključuje profesor Naumović.
antropološki film, etnološki ili etnografski film, bitno doprinose demokratizaciji društva, pluralizaciji glasova i nekoj ravnopravnosti. Dakle, oni na sebe uzimaju i neke od uloga koje su mediji imali nekada u izgradnji onoga što je neophodno za demokratsko društvo, a to je javnost koja je uključujuća, u kojoj je moguće sa raznih tačaka reći šta mislite i u kojoj se onda stvara klima za debatu.
Vizualni antropolozi su u Beogradu kroz klub studenata etnologije i antropologije već uspeli da utiču na javnost, kako svojim filmovima koji su nagrađivani na važnim festivalima, tako i organizovanjem brojnih međunarodnih i domaćih susreta, konferencija, seminara i diskusija.
Sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Sledi prilog Vesne Sretenović koji se nadovezuje na pređašnju temu. Tačnije, ona je razgovarala sa samim studentima sa katedre za vizualnu antropologiju gde se direktno osvrću na to kako prolaze na stranim i domaćim festivalima, zašto su osnovali sopstvenu školu i šta su osobine njihovih filmova.
Klub studenata etnologije i antropologije je organizacija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, osnovana aprila 2001. Organizuju predavanja, kurseve, međunarodne seminare, bave se izdavaštvom. Evo šta članovi misle o svojoj katedri, misiji i klubu.
Klub studenta etnologije i antropologije je strukovna studentska organizacija. Do danas je imala nekoliko pauza, ali možemo reći da od 2011. Pa do sada drži neki kontinuitet. Iako se bavi prvenstveno problemima studenata sa našeg smjera, uključuje naravno pitanje od šireg društvenog interesa.
Glavni cilj je popularizacija nauke i vizualne antropologije i antropologije i da uključimo studente u neki praktičan rad, s obzirom da na fakultetu u okviru zvaničnog programa oni dobijaju jako malo terenskog rada i praktičnog iskustva. Radi se o izbornom predmetu koji ne mora svaki student da pohađa. Ove godine je primljeno 12 studenata.
Na ovom mestu neko napravi svoj prvi film, a ako se ispostavi da je reč o ozbiljnom talentu, direktno se pošalje na velike festivale u regionu.
Filmove sa Šva rade studenti i to je negde, da kažem, fokus festival na koje šaljemo svoje radove. Nama prilično značajan jeste SEF festival, to je studentski festival etnografskog filma u Zadru, zato što su oni pokrenuli prvi studentski festival u regionu. A i također filmovi su učestvovali i na nekim drugim međunarodnim festivalima kao što je onaj u Češkoj.
Ali posebno jedan domaći festival je značajan i za učešće na njemu, ali i za gledanje filmova.
Nama najbitniji je Međunarodni festival etnološkog filma koji organizuje Etnografski muzej, jer je Škola vizualne antropologije započela u saradnji sa njima i organizuju se okrugli stolovi kojima se diskutuje o vizualnoj antropologiji i o filmovima i mi vodimo naše polaznike Škole vizualne antropologije da gledaju filmove sa tog festivala.
Šta odlikuje filmove ove škole?
Ono što jeste velikoj meri odlika filmova sa Šva jeste što imaju tu dozu angažovanog filma, što zapravo pričaju i prikazuju neke probleme i nekih ljudi sa margine, ako možemo tako reći. Pa recimo imamo film o osobama iz dnevnog centra Živimo zajedno, o beskućnicima iz Beograda, o Kinezima koji žive u Beogradu i različite još teme.
Svakako su u pitanju problemi koji su veoma bitni da se široj javnosti ukaže na njih.
Inače, klub je nedavno pokrenuo i elektronski časopis Antropost sa idejom objavljivanja studentskih radova i umrežavanja studenata iz bivših jugoslovenskih država. Aktivna je njegova Facebook strana.
That's all I ask of you. And I know that someday you won't remember the way that this moment feels to you. Don't let it go. Don't turn your back on what you think you know. You'll never know, no. Don't leave it alone. Should ever need someone, yeah, to help get your head straight. I'll be your resident all night. Sure, I'm glad just having you around. All that I know, when you find love, you never let it go. You never know, no. Without you, I'm lost. I get scared.
Fenomen web serija sve popularniji u svetu. Felicia Day, koja je bila nepoznata glumica, odlučila je da dobije glavnu ulogu i napravi revoluciju. Web seriju gde će ona birati glumce, a sve će se gledati preko njenog sajta. Ispostavilo se da su te epizode namenjene pre svega internetu, bile gledanije od najpopularnije američke serije u tom trenutku. Zato se bliže bavimo potencijalima pravljanja serije za internet i mogućnosti da se jednog dana televizija potpuno preseli na web.
Felicia Day je žena koja se bavi glumom, ali istovremeno i diplomirani violinista i mislim da čak završila matematiku ili tako nešto, i ona tako prosto nije nalazila posla, ali htjela da se da glumi, dobila se tako neke manje uloge i onda je se sve smučilo i rešila u stvari da napravi svoju seriju koja će ići direktno na webu gdje nikom neće morati da polaže račune. Okupila ekipu, našla sponzore i tako je nastala ta prva zaista svetski poznata web serija.
Čuli ste Stašu Koprivicu, rediteljku koja je komentarisala fenomen Felicia Day. A ko se okreće web serijama i kako se one razvijaju?
Web serijama se uglavnom okreću ljudi koji prosto nemaju budžet, sredstva i slično da bi radili standardno za televiziju, ali imaju priču, glumce, scenarije i tako dalje. Tako da to je još uvijek jedan format koji je u nastanku. Pitanje je trenutka kada će serije početi da egzistiraju isključivo na internetu bez bilo kakvog upliva televizije.
Šta pruže internet, a šta televizija i ko će pobediti? Još jednom, Staša Koprivica.
Televizija naravno još uvijek ima najveću gledanost iz prostog razloga što ima mnogo više gledalaca televizije nego korisnika interneta na svijetu, ali to se dosta brzo menja. Specijalno kada je reč o praćenju serijskog formata, između ostalo, zato što velika većina ljudi vole da pogledaju celu sezonu odjednom. To je ono što internet pruža, a televizija i ne toliko. Tako da, ne znam, pitanje je trenutka kada će internet prevazići televiziju po tom pitanju.
Ponekad me proguta tama, gusta kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja, i posle zatvorim vrata, čekam svoj najbolji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sad po sad. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kad pokaz. Noći prolaze ispod indiga, ja ležim i mrak me pritiska. U hladi neonom se presijava i svaki put sve je isto kao pre. Ja čekam i talas počinje i samo ponekad čujem korake. Stihovi su slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kap po kap.
dama, gusta kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja. Na kraju zatvaram vrata, čekam svoj poslednji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sat po sat, polako kap po kap, tiho sat po sat, polako.
Kada danas kažemo reč gledanost, šta ona znači i da li je gledana serija, po znacima navoda, merilo kvaliteta te serije? Pitali smo antropološkinju Ildiko Erdej.
Danas kada kažemo gledanost, mi podrazumevamo jedan sasvim drugačiji sistem vrednovanja koji u potpunosti u ovoj velikoj konkurenciji koja postoji u medijskom polju, nezavisno od pravog kvaliteta tog televizijskog programa, gledanost postaje sama po sebi merilo kvaliteta, što nikako ne bi trebalo da bude.
Da li su serije, a više ima onih televizijskih nego web, samo jedan izgovor za naše pasivno uživanje? Koji su pozitivni, a koji negativni efekti serije?
TV serije kao jedan masovni kulturni produkt koji je popularan i prijemčiv, mogu na jedan posredan način da učine dosta u jednom društvu. U drugim slučajevima, naravno, kada hoćete samo da udovoljite nekom ukusu masovne publike, da budete gledani i da ostanete dugo na TV ekranima kako biste nešto zaradili od svog televizijskog proizvoda, u tim slučajevima je mnogo verovatnije da će jedan takav površan proizvod, čiji je glavni cilj da ostvari profit, ima taj neki negativan efekat anesteziranja publike, njeno preterano vezivanje za ekrane i pasiviziranje na neki način, uživanje jedno pasivno u tom televizijskom proizvodu.
Kako dramaturzi pišu serije za veliku gledanost i koja je glavna nit koja drži pažnju u njima?
Mislim da je sigurno najveću ulogu pri dobijanju gledalaca i u držanju njihove pažnje čini radnja serije. Dakle, ukoliko je zaplet veoma dobar ili interesantan, onda ima mnogo mogućnosti da se ta radnja razvija dalje i da ta serija traje, pa da samim tim duže drži gledalce uz TV ekrane.
Bilo da serija ima visok kvalitet ili ne, serije su deo našeg društva i života, kako smatra RTI, i našeg identiteta.
Gledanje TV serija postaje jedna vrlo raširena kulturna praksa, a neke TV serije zaista mogu postati deo našeg kulturnog identiteta preko naše identifikacije sa likovima, sadržajima tih TV serija, situacija koje one prikazuju ili slično. Tako da baš ove serije koje se veoma često repriziraju, o njima možemo da razmišljamo kao delu našeg kulturnog identiteta upravo zato što one prikazuju neko vreme koje mi baštinimo i sa kojima se, to je sada očigledno, i mnogo godina kasnije identifikujemo.
Šta održava serije na kraju tako dugo na ekranima i koja je logika repriziranja?
Repriziraju se mahom one koje su i u vreme svog originalnog emitovanja imale veliku popularnost, zato što su to pre svega bile dobre i kvalitetne serije, čija je proizvodnja bila osmišljena i čija je produkcija stvarno bila jaka. Ako sada razmišljamo iz sadašnjeg trenutka, onda moramo da te serije koje se repriziraju i koje ponovo privlače pažnju gledalaca uporedimo sa onim što se danas pravi. To nije u prvom redu kvalitet, to je taj kriterijum gledanosti ili masovne popularnosti koji će zapravo i da stvori neku seriju, ali i da je dugo održava na TV ekranima.
Oh,
bathing coat that I once wore. Where I once lived, I have seen the times gone by. I have felt a broken shadow on the wall, a stranglehold on a certain reload.
Slušali ste Novi indeks 202. Sutra se Jovana i Vanja bave Coca-Cola socijalizmom. Zapravo, da li je amerikanizacija i zapadna kultura Jugoslavije prošlog veka menjala naše društvo na bolje ili na gore? O tome govore profesori sa Filozofskog fakulteta. Slušamo se.
I'm sleeping all these demons away. What's your ghost? The ghost of you, it keeps me awake. My friends, have you figured out? Yeah, the soul what's inside of you. You try to hide in another you, but your evil's coming through. These eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade. Your cold heart makes the spirit shake. Something like a wash up.